Zbirku o Svetome Savi. I doprinjeli su bogatstvu naše kulture i književnosti. Međutim, ja bih malo iskoristio priliku da malo upozorim da ne smemo samo da se oslonimo na pesnike i na one, na književna dela o Svetome Savi, već malo da se udubimo u izvore. Zbog čega to? Zbog toga što ako ne uradimo proveru nečega izvorima i naukom, onda često mogu da nam se podskradu pogrešna viđenja da zadobijemo oko nekih čak ključnih momenata u Savinom životu. Kaže pesnik Vojislav Ilić u jednoj divnoj pesmi koja je na mene recimo veoma uticala u ovom detinjstvu, koje se zove Sveti Sava, kaže kada se Sava odlučivao, kad je otišao u manastir, kad je pucao tamo na manastirska vrata, da je rekao: prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru i tako dalje, pa kaže onda da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. To je recimo nešto što ne odgovara Savinom odlasku u manastir i njegovom razmišljanju u ono vreme. Kaže prepodobni Justin Ćelijski na jednoj besedi na Svetog Savu 1966. godine: monaštvo ga je učinilo svetiteljem, monaštvo ga je učinilo prosvetiteljem. Sveta Gora i Sveti monasti vaspitali su Svetoga Savu i dali mu sva bogatstva neba. Naravno, jeste ga Sveta Gora učinila svetiteljem i kasnije prosvetiteljem, ali odlazak sam njegov manastir nije bio iz prosvetiteljske revnosti. Iz tih razloga ne ide se u manastir, iz tih razloga ne monaše ljude zbog toga. On mora potpuno, od njega se traži potpuno drugo nastrojenje, da se preda Bogu, da se moli Bogu, da zadobija smirnoumlje, da se kaje i tako dalje. Dakle, Sveti Sava nije otišao u manastir da bi bio prosvetitelj svoga naroda, ali je Bog promislio da tako posle treba da bude. Da neko takav treba da bude prosvetitelj. Dalje. Još neka predubeđenja postoje među našim vernicima. Istoričarima je to jasnije. Primjer, ko se bavi naukom. Međutim, vernici često misle da je vreme bilo pogodno da Sveti Sava napravi nacionalnu crkvu. Taj vreme u Srbiji bilo pogodno da postanemo kraljevi i tako dalje. Međutim, vreme nije bilo pogodno, vreme je bilo izuzetno teško. Pred dolazak Svetog Save i Svete Gore u Srbiju, Latini i Franci su osvojili Carigrad. U četvrtom krstaškom pohodu, umjesto da idu na neka druga mesta, odlučili su se da osvoje prestonicu Vizantije, najvažniji grad na svetu u to vreme, i to im je pošlo za rukom. Patrijarh je proteran, pobegao, Vizantija se raspala na nekoliko država, formirana je Latinska kneževina u Carigradu i okolini, postavili su za patrijarha Latina Tomasa Morozinija, koji je bio pod jurisdikcijom rimskog pape, a za cara u Carigradu postavili su Balduina Flandrijskog, jednog belgijskog grofa. On je proglašen za latinskog cara u Carigradu. I Šta se desilo? Izbeglo plemstvo vizantijsko se malo se, kako da kao, organizovalo malo u Aziji, dok je Solon osvojio Bonifacije od Monserrata, jedan markiz, koji je kasnije proglasio se za kralja, što mu je papa posle i priznao. Dakle, dolasku Svetog Save prethode, u Srbiju prethode jako teška vremena, pogotovo za Svetu Goru. Jedan od važnih istorijskih podataka koji određuju kada su Latini došli u Svetu Goru je i svedočanstvo Svetoga Save koji je napisao posle nekoliko godina u Studenici gde kaže da su ušli Latini, kaže ovako, nastadoše mnogi meteži u tome kraju, jer prošavši Latini zauzeše Carigrad, bivšu grčku zemlju, čak i do nas i ulegoše i tu sveto mesto, pošto je nastao veliki metež. Kaže, mada je bio veliki metež u tim zemljama, uz pomoć Božju i presvete vladičice Bogorodice i molitvama blaženoga i prepodobnoga i časnoga gospodina nam i oca Simeona, prođo što reče kroz oganj i vodu, ceo sačuvan i ničim povređen. Ovdje Sveti Sava govori o tome kako su uzeli mošti Svetog Simeona i kako su ih doneli u Studenicu. Dolazak Latina je bio pred polazak Svetoga Save i Svete Gore i Sveta Gora je bila pod velikim pritiskom. Dakle, neki manastiri su i prihvatili uniju, a papa je, u stvari papin izazvanik za Carigrad, neki kardinal Benedikt je postavio biskupa od Sevastije kao nadležnog za Svetu Goru, koji je nametao vlast silom svetogorskim manastirima. Kasnije su se monasi žalili papi inocenciju, pa su ga ondašnji carigradski car Hierik Flandrijski i papa proterali tog biskupa od Sevastije, ali položaj opet je bio i kasnije težak. Uglavnom, za vreme kada je Sveti Sava pošao ovamo, to je stanje bilo veoma teško u Svetoj Gori i u celom tom regionu. Dakle, Carigrad, mi smo učeni pre pada Carigrada da je Carigrad centar sveta, od njega su države i crkve crpele identitet i pad Carigrada pod Latine u očima mnogih je bio potpuni slom do tadašnjih vrednosti, sistema vrednosti i državnih i crkvenih promišljanja. Dakle, i to je vreme kada je Sveti Sava došao u Srbiju, a u Srbiji kako je bilo? Zemlja je bila opustošena građanskim ratom između Stefana i Vukana. Vukan se obratio Mađarima da preuzme vlast od Stefana i tako dalje. Bili su sukobi i zemlja je bila iscrpljena građanskim ratom, put težak, okolnosti teške i Sveti Sava dolazi u Srbiju i postaje iguman Studenice. Tu Sveti Sava preduzima neke delatnosti zbog kojih je naša država i crkva kasnije napredovala, a zbog koji su ga neki kritikovali i optuživali. Najviše se posle njegove hirotonije bunio arhijepiskop Ohridski Dimitrije Homatijan. On je optužio, ono u jednom pismu koje je sačuvano, optužio je Svetoga Savu da ga je porobila ljubav prema otadžbini i da ga je otrgnula od utvrđenja Svete Gore, jer se ponovo nastani u Srbiji. I kaže, te podvižnika pretvorila u pravitelja i staratelja za svetovne stvari i učinila poslanikom okolnih vladara. I tako je povučenost koju je stekao kod monaha ustupio svetovnom opštenju. I potpuno se pretvorio u brige i slavoljublje u svetu, pribređujući gozbe i jašući na konjima najplemenitije rase, lepog izgleda, zastavom okićene, vodi mnogu poslugu, razmećući se u povorkama okružen čuvarima i raskošno i raznovrsno. Dakle, on optužuje svetoga Savu kako se on uključio u državne poslove. Ovo je naravno bilo tačno, o tome govori Savini biografi, Domentijan i Teodosije. Sava jeste pomagao svom bratu, Stefanu Provenčanom, da u tom metežu, u tom slomu sistema vrednosti države, država, carstva, da naša država, njegova država, nađe svoj put. A taj put je bio ništa drugo nego lagani hod ka samostalnosti i države i crkve. Dakle, unošenje 12. i 13. glave u studenički tipik, koja manastir studenici daje autonomiju unutar jurisdikcije Ohridske arhijepiskopije i neke druge aktivnosti, govore da je Sveti Sava zdušno pomagao svoga brata u crkveno-državnim planovima. Uskoro se približava veliki jubilej 800 godina arhijepiskopije u Žiči. 2019. godina. I naša eparhija, naša crkva će sa velikom radošću dočekati taj jubilej, na radost svih nas. A kako se približava taj jubilej, prethodi još jedan jubilej koji mi ovako malo ćemo da prećutkujemo, ali bez koga ne bi bilo, verovatno, crkvene samostalnosti, to je jubilej krunisanja i međunarodnog priznanja Stefana Provenčanog za kralja. Stefan, brat Svetoga Save, dobio je kraljevski venac iz Rima. Bizantijski car, on nije delio kraljevske diademe, kraljevske krune. On je delio druge neke, da kažem, funkcije u carstvu, a u Evropi vladari onog vremena obraćali su se Rimu kada su htjeli međunarodno priznanje. Šta se desilo? Desilo se da u to vreme kada smo mi priznati od strane Rima za kraljevinu, da je bila situacija ovakva kakva jeste, dakle, raspad ondašnjeg sistema država, poremeće sistem država, Latini i Franci su raskomadali Bizanciju, u Carigradu je car koji je Franak, a patrijarh izgnan u Nikeji, a u Carigradu sedi drugi jedan patrijarh, ali latinski. I Stefan Provenčani obraća se Rimu tražeći priznanje za kralja. Mi nemamo, dakle, sačuvanu tu prepisku, ali Savin učenik Svetog Save Domentijan, piše 1253. godine po nalogu kralja Uroša žitje Svetoga Save. I u tom čuvenom žitju po Domentijanu imamo pismo Svetoga Save u Rimu. Kako je to pismo? Sad ćemo da ga, ako se raspoloži, protumačiti. Dakle, Domentijan je pratio Svetoga Savu, sa njim je došao iz Svete Gore, sačuvane su dve besede njegove u njegovom žitiju koje Sveti Sava izgovori u Studenici. Jednu kao u činu arhimandrita, a jednu kada je došao kao arhijepiskop. I u Studenici izgovorio besedu, te dve besede su sačuvane i mnogo drugo što je Domitija napisao. I mislim da je za nas, pobožne ljude, važno da razjasnimo kako je to Sveti Sava i Stefan Prvovenčani mogli da se obrate Rimu, a pritom su bili pravoslavni. Jer pitaće nas neko, odakle ste dobili krunu, mi kažemo iz Rima, on kaže kako iz Rima i nama nije, neće biti jasno. Evo. Kaže Domitijan, govori o poslanstvu preosvećenoga, misli na Savu, u grad velikoga Rima. Kaže ovako. I opet izabravši od svojih učenika, bogorazumna muža, sveosvećenoga episkopa Metodija, i posla ga u Rim ka prehvalnim apostolima Petru i Pavlu i ka velikome sa prestolniku svetih papi velike rimske države. Šta je u ovoj rečenici karakteristično? Dakle, Sveti Sava Metodija šalje u Rim ka prehvalim apostolima Petru i Pavlu. Ne šalje ga u Rim u grad apostola Petra, nego kaže ka apostolima Petru i Pavlu, što jasno govori njegov stav u odnosu na učenje rimske crkve. Kaže ka velikome sa prestolniku svetih papi velike rimske države. Dakle, on ovdje ne kaže papi velike rimske crkve, nego velike rimske države. Dalje, kaže, davši blagoslov podobno počasti svetima na pohvalu. Znači, Sveti Sava daje blagoslov podoban koji odgovara počasti svetima na pohvalu. Znači, Sveti Sava šalje neki dar koji odgovara svetinji koje šalje podobno svetima, misleći na apostole Petra i Pavla. I onda kaže, koji je to dar? Mnogočasno kandilo sastavljeno bogomisaonim razumom i izvajano presvetlom maštom i prekrasnim bojama izumljeno, koje i do danas stoji kod groba prehvalnih apostola Petra i Pavla. Dakle, Rim je svetinja apostola Petra i Pavla, a papa kome se mi iz interesa državnih obraćamo je šef velike rimske države. Jer one svete bogomislavne zrake, gdje sami telom ne dođoše, tu duhom svetim preveliku blagodat sotvoriše svome saslužniku, pomažući i blagoslovenom da ispunjava njihove nedostatke. Bogom blagosloveni venac njemu poslaše, da uistinu savršenstvom blagosloveno bude kraljevstvo zemlje od ta častva njegova. Znači, Domitijan iznosi stav da je venac od apostola Petra i Pavla, dakle kraljevski venac, svakim pravoverijem služeći beskonačnom carstvu Otca i Sina i Svetoga Duha, da i oni blagoslove njegovo tačasvo i svojom blagodaću venčaju dobrovernoga sa prestolnika njegova otačasva. Dakle, jasno je da je obraćanje Rimu potpuno političke prirode, znači, i da nema nikakvu versku konotaciju, dakle, neko tamo ima vlast da učini međunarodno priznanje koje je nama u interesu i zbog toga se Stefan Prvovenčani i Sveti Sava obraćaju tamo gdje je ta vlast koja treba da podrži međunarodnom sistemu država našu buduću kraljevinu. Dakle, ovo do sada govori da Sava, iako Domitijan piše da Sava piše pismo rimskom episkopu papi, da mu ničim nije počinjen. Kaže dalje. I napisavši poslanicu ka velikom sa prestolniku svetih i slavnih apostola, papi, ispovedavši mu neutajenu blagodat kojom sam bi venčan od Boga. Znači, Domitijan tu kaže da on ispoveda njemu, obaveštava ga, da ima neutajenu blagodat kojom sam bi venčan od Boga, to jest da je on arhijepiskop. Da je hirotonisan za arhijepiskopa ili ga obaveštava ga. Znači, i molio je da mu pošalje blagoslov od svetih apostola. A od toga samoga blagosloveni venac da venča svoga brata na kraljevstvo po prvom otačastvu kraljevstva njihova, u kome se i otac njihov rodi po božanstvenom samotrenju u mestu zvanom Dioklitija, koje se zove Veliko kraljevstvo od početka. Tu se Sava poziva na priznanje koje je dobio kralj Mihajlo, sin Stefana Vojislava, otac Konstantina Bodina, 1077. godine od pape Grgura Hildebranta. I on se tu poziva na tu kraljevsku tradiciju. Dakle, Sava obaveštava rimskog episkopa o tome da je on u episkopskom činu i ne traži zato nikakvo priznanje arhijepiskopa posvećenja. Znači, on ga obaveštava, ne treba mu od njega priznanje za to, niti priznaju je njegovo prvenstvo ni u čemu, ali ga tretira kao šefa velike rimske države, a nama treba priznanje od te rimske države za kraljevinu, što smo i dobili, a što je i Rimu na neki način bilo u interesu, jer odnosi sa Vizancijom, odnosi sa episkom despotovinom itd. Složeni su bili i mi smo dobili to priznanje. Iz ovog pisma, dakle, nismo se samo mi obraćali tamo za međunarodno priznanje, obraćao se početkom 13. veka i to neku godinu, 10 godina ranije, bugarski car Kalojan. I on se obraćao i on se pozivao na neke stare tradicije bugarske itd. carske tradicije koje su ostvarene mimo Vizancije u to vreme. I tako, dakle, Srbija je priznata za kraljevinu pre Hirotonije Svetoga Save, ali Domitijan zbog nekih razloga spaja ta dva događaja i obraćanje Rimu stavlja na način da je Sveti Sava već kao episkop kada se obraća Rimu. To istorijski ne stoji, taj događaj prethodio ranije, ali ovo sam pismo pročitao jer je značajno, deo pisma, jer je značajno da znamo odnos kako prenosi učenik Svetoga Save, direktni učenik, koji s njim hodao, vozio se, putovao brodom, bio u Studenici, bio na Svetoj Gori, kako on prenosi stav Svetoga Save prema Rimu i prema tome, prema onoj vlasti koju ima rimski episkop kao šef države, da, a kako ga tretira u crkvenim pitanjima. Dakle, kogod, znači, postavi pitanje sada, kako smo to dobili krunu iz Rima, evo kako smo dobili. Otvorimo Domitijana i pročitamo direktan učenik Svetoga Save, kako piše. Dakle, postoji centar moći koji ima vlast da našeg vladara učini kraljem i u taj centar moći Stefan Provenčani, znači, obraća se i Sveti Sava se obraća po Domitijanu, pritom ne tražeći od njega nikakvo crkvene neke planove, poslove, toga ovdje nema. Obaveštava ga da je hirotonisan, da je dobio neutajnu blagodat itd. i po ovom izvoru potpuno smo mirni u pogledu postavka naše kraljevi. To je, mi se ponosimo što su postali kraljevi. Naši vladari posle su bi nastavili tu tradiciju i tako dalje. Ona je posle zagubljena, pa je u 19. veku Austrija priznala Milana Obrenovića za kralja i mi smo opet postali kraljevina, imamo taj kontinuitet. Dakle, voleo sam da o ovome progovorimo, jer mnogi pobožni ljudi boje se da o ovome govore, neće ome da govore, misle da tu nešto boje se, nešto će da se desi ako se ovome progovori. Dakle, u vreme kada smo postali kraljevina i naša crkva postala arhijepiskopija, istorijske prilike su bile vrlo teške, vrlo složene, ali trudom Svetog Save, trudom njegovih saradnika, Stefana Provenčanog i tako dalje, išli smo napred. Tačno je da je Sveti Sava priređivao gozbe, da je vozio konje najbolje rase, okićene zastavama, da je išao u diplomatske misije, ali sve to zbog čega ga Dimitrije Komantijan, arhijepiskop Ohridski, kritikuje, mi ga zbog toga danas proslavljamo. Jer u to vreme to je Sveti Sava ispravno rasudio šta treba da radi da pomogne i crkvi i državi. Dakle, jedna predrasuda postoji kod naših pobožnih ljudi koja je vrlo opasna, pogotovo kada to neko ističe javno pred nekim ko treba da priđe crkvi ili ne zna dobro šta je crkva. To je da je Sveti Sava postao arhijepiskop da bi stvorio nacionalnu crkvu i grčke episkope zamenio Srbima. Neki misle tako. To naravno nije tačno. Dakle, autokefalije koje su pravoslavni dobijali, pravoslavni narodi, da organizuju bolje svoju crkvu, uglavnom su davane nevoljno, ali postoje neki istorijski razlozi za to. Osnovni razlog sam već pomenuo, to je raspad sistema vrednosti, poremećen sistem. Dakle, Sveti Sava u vreme dobijanja naše Hiratonije, on nije mogao da zna da će ikada Carigrad da bude oslobođen. Carigrad je povratio Mihajlo VIII. Palolog 1261. godine. Dakle, kad je bilo raspodela carstva, Bonifacije Montferratski, njemu je bilo dodeljena Mala Azija. Međutim, on je rasudio zašto da ide u Malu Aziju da tamo se muči, kad može da napadne Solun i da osvoji Solun. I umjesto da krene u Malu Aziju sa vojskom, on je zauzeo Solun, istisnuo ove druge krstaše iz Soluna i posle su morali krstaši da ga priznaju u Solunu za kralja. To je bilo značajno da izbjeglo vizantijsko plemstvo u Maloj Aziji. Oni su se tamo organizovali, u Nikeji je boravio patrijar, u Nikeji boravio car i oni su pretendovali da restauriraju carstvo, da se povrate u Carigrad. Isto tako, epirska despotovina i vizantijsko plemstvo koje je tamo bilo, i oni su pretendovali da restauriraju carstvo. I Mihajlo VIII. Palolog iz Male Azije, dakle, car, povratio je Carigrad pola veka posle njegovog pada. Sveti Sava nije mogao znati da će taj carski grad ikad da bude vraćen. da će opet tu da stoluje pravoslavni car i pravoslavni patrijarh. I šta je logičnije u tom poremećenom sistemu država i neizvesnom i teškom, nego da jedan brat vladara pomogne svom bratu, svom vladaru, da ostvare samostalnost kako države, tako i crkve. Znači, to je jedan normalan sled stvari u to teško vreme, jedan prirodan sled stvari. I ne treba da gledamo na te stvari nikada usko nacionalno. Pogotovo što pravoslavne crkve u svojoj prirodi nisu nacionalne. One su nadnacionalne, sve nacije mogu da pod njih uđu. Znači, crkva je krov koja ispod sebe prikuplja sve nacije. I, dakle, ako ističemo pogrešne stvari, onda nije dobro ni za misiju crkve, ni za propovod evanđelja, ni za širenje evanđelja, na što smo dužni, tako dalje, tako dalje. Znači, često i kod crkvenih ljudi postoji to verovanje da je to iz nekih nacionalnih razloga. Nije iz takvih, nego iz čisto crkvenih razloga koji su pogodovali i u razvoju naše srpskog naroda i naše nacije. Eto. Dakle, hteo sam da ukažem na neke momente iz života Svetoga Save, gdje mi mislimo jedno, pevušimo jedno, recitujemo jedno, a možda nije to baš tako jedno, nego možda što drugo pitanje. Znači, htio sam da kažem, za odlazak Svetoga Save u manastir, za dolazak njegov iz Srbije, iz kojih je razloga bio, i kako je vreme bilo, a pogotovo za njegovu hirotoniju, koji su razlozi za tu hirotoniju. Razlozi su da se crkva zaštiti i da u tom teškom vremenu crkva u Srbiji živi slobodno. To je ključni razlog za hirotoniju Svetoga Save, koju ćemo mi da proslavimo u Žiči i u Beogradu i u našoj državi za neku godinu. A ako nas neko pita, a što se obraća u Rimu, samo otvorimo Domencijana i pokažemo mu, obraćao se zato što je tamo svetska moć. Ali se nije obraćao traži priznanje za arhijepiskopa, niti za priznanje crkvenosti i tako dalje. Jedno, obraćao se šefu jedne velike države. Samo bih završio.